Kā valdības lēmumu un līdz ar to zaļo gaismu maksātnespējas administratoru iecerēm vērtē Andris Deniņš, ekonomikas doktors, biedrības stratēģiskās pētniecības un vadības centrs. Valdes priekšsēdētājs ir pie mūsu tālruņa. Esiet sveicināti.
Labdien.
Kā jūs raugāties uz šo ieceru pārdot starptautiskajā piedāvājumā uzņēmumu?
Es domāju, ka tas nav nekas jauns starptautiskajā praksē. Un, protams, jāskatās, kā Latvijas likumdošana ir saskaņot ar šādu tenderu iespējamību, jo vienmēr ir jārēķinās, ka kreditori vienmēr var uzstādīt prasības, ja tiek kād, ir kāds novirs no esošās likumdošanas. Likumdošana paredz pārdot izsoli mantu, kas ir maksātnespējīgā uzņēmuma rīcībā kā aktīvs. Tas ir pirmais jautājums. Ja mēs runājam par to, kādu labumu tas dos, es domāju, pie labas gribas realizācijas šādu pārdošanu patiešām varētu atrast pareizo, sauksim tā, investoru, kam patiešām rūpēs šis uzņēmums, jo pastāv iespēja precīzāk izvērtēt potenciālo pircēju. Kas attiecas uz cenu, tad, protams, šis jautājums, cik es arī šodien saprotu no valdības sēdes, ka šī cenas jautājums nav apspriests, bet es domāju, ka šī slēptā cena vienmēr eksistē, jo tas ir tieši tāpat tās kā privatizācijas procesā, kad lielie būtiskie valsts uzņēmumi tika startautiskā tenderā piedāvāt, kad jebkurā gadījumā eksistēja šī slēptā cena, kas bija zināma. Un trešais jautājums, protams, runājot par nedalāmo kopu, tad ir precīzi jāzina, kas šajā nedalāmā kopā tiek iekļauts. Pēc manā rīcībā esošās informācijas tā ir tā saucamā ražošanas daļa un atsevišķi piedāvātāji tiek neražošā daļa. Protams, tas būtu pareizi, jo ir jāatdala tomēr šie sociāli objekti no ražošanas objektiem, bet lai pareizi spriest par šī te piedāvājuma objektivitāti, ir jāzina neapšaubām arī saturs, kas tad šajā nedalāmajā kopā tiek iekļauts. Pēc būtības es vēlreiz gribu pateikt, ka kad, ja tas tiek kodprātīgi veikts, tad patiešām ir iespējams atrast varbūt labāko risinājumu aktīvu pārdošanai, realizēšanai, lai tie pašā sākumā atrastu pareizo investoru, pareizo pircēju.
Paldies par jūsu komentāru.